Areena.
Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ja oikein voitokasta päivää kansalaiset ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Aspri Hanal, Pekka Aalto on maailman paras ultrajuoksija, jolla on hallussaan 3100 mailin juoksun maailman ennätys. Hänen psykofyysisen kestävyytensä taustalta löytyy Sri Chinmoyn ajattelu. Chinmoyn seuraajien mukaan guru kerkesi säveltää 20 000 sävelmää ja maalata 200 000 maalausta. Kaiken lisäksi hän oli kova urheilumies. Kävelyfilosofiakirjan kääntäjä Aki Räsänen kertoo meille puolestaan Panu Hietanevan haastattelussa, kuinka filosofit ja taiteilijat ovat suhtautuneet kävelemiseen. Ja Lauri Tervo valistaa meitä Sri Chinmoyn elämästä. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen Aspri Hanal, Pekka Aalto ja Lauri Tervo.
Kiitoksia.
Kiitoksia.
Pekka, jos käytämme tätä lyhyttä muotoa nimestäsi, niin viime vuoden heinäkuussa juoksit lähes 5000 kilometriä ajassa 40 vuorokautta 9 tuntia 6 minuuttia 21 sekuntia. Miten se on mahdollista?
No mä oon juossut jo monta vuotta sen ja nyt tavallaan kaikki meni osu nappiin niin, siinä se meni. Että tuli kyllä elämäni paras juoksu tähän asti ja treenasin hyvin ja oli tavoite myöskin rikkoa se maailmanennätys, niin se oli ihan tietoinen harjoittelu ja sitten kaikki lisäksi osui nappi, että tuli hyvä kesä, sekin vaikuttaa, se on kauhean helle ja jos tulee joku vaiva, niin ei voi mitään, että siinä on monta asiaa, joka vaikuttaa siihen, että kaikki sattui menee just niin kuin mä halusin. Muutama päivä oli sitten, että pelästyin, että näinkö tässä nyt sitten meni, kun hyyty täysin hetkellisesti, mutta sitten seuraava päivä taas kaikki kunnossa. Että se on niin pitkä kumminkin se kisa, että siinä tulee aina ylä- ja alamäkiä.
Olet maailman ainoa ihminen, joka on pystynyt juoksemaan tämän lähes 5000 kilometriä alle 41 vuorokaudessa. Niin oletko juoksijana luonnon lahjakkuus vai ovatko nämä sinun psykofyysiset apusi, niin ovatko ne pitkällisen ja kovan harjoittelun tulosta? Pystyisikö tähän kukaan muu?
Kyllä varmaan pystyy muutkin, että se on se on monen asian summa, että hänellä oli edellinen maailmanennätys, niin hän on kans tosi hyvä. Se on myöskin paljon henkistä puolta se, että on valmis antamaan itsestänsä kaiken. Että jos haluaa helppoa. Mitä enemmän olen valmis antamaan itsestään, sen paremman tuloksen saa kanssa. On valmis työntämään itsensä niinku rajoille, niin silloin saa paremman tuloksen. Ja sit lisäksi täytyy olla sitten hyvät treenit. Ja mä uskon kyllä kans, että se auttaa, että mä oon aika kevyt rakenteinen ja suhtkot vahva omaan painooni nähden. Niin kaikki nämä yhdessä sitten tekee siihen, että tulee hyviä tuloksia.
No sinä aloitit juoksemisen käsittääkseni vasta kuitenkin täydellä teholla 25-vuotiaana.
Joo, mä aloitin niinku ultrajuoksun. Eikä maratoninkin oli joskus niihin aikoihin, just kun sä sanoit, että lapsena mä pelasin jalkapalloa koko ajan, puistolaurheilijat sitten käpässä ja sitten mä vähän salibändiä. Mutta koko ajan urheilin kyllä ja sitten tuli nämä ultrajuoksut ja taikaksi vaellukset. Vaellinsin Appalachian Trailin ja Pacific Crest Trailin.
Voitko kertoa kuulijoillemme, mitä nämä matkat tarkkaan ottaen ovat ja mistä mihin ne ulottuvat?
Joo, Appalachian Trail on länsirannikolla Amerikassa 3500 kilometriä pitkä vaellusreitti. Ja sitten Pacific Crest Trail on siellä Kalifornian puolella Meksikon rajalta Kanadaan menevä vaellusreitti 4200 kilometriä. Ja siellä taas ollaan luonnon keskellä ja kävellään aamusta iltaan joka päivä. Että, ja luontoa ja retkeilyä. Ja esimerkiksi Pacific Crest Trail, se Meksikosta Kanadaan. Ekaksi oli heti ekana päivänä näin kalkkarokäärmeitä ja sitten kaktuksia ja tosi kaunista se Etelä-Kalifornia. Ihan erilaista, missä mä koskaan olen ollut. Ja sitten yöllä upeat tähdet, kun ei ollut mitään niin kuin siellä autiomaa.
Valosaastetta.
Niin. Ja sitten mä luulen myöskin, että se autiomaa niin kuin ei yhtään mitään sellaista pilviä. Niin, mä muistan, mä heräsin joskus 2 yöllä ja aivan koskaan nähnyt sellaista. Mä en laittanut telttaa pystyyn, kun siellä ei ollut niin tarvinnut, niin sitten aivan upeita. Ja sitten tuli Sierra Nevada, Yosemite ja tällaiset upeat vaellusreitit, sitten Oregon Skyline Train ja sitten Washington ja sitten se päättyi Kanadaan. Ja se oli taas kans kävelemistä koko ajan ja luonnossaoloa ja meditatiivista. Ja et se oli tosi kiva. Ja sitten siitä sen jälkeen alkoi, 1999 oli eka 700 mailin kisa, juoksukilpailu. Ja en tiennyt yhtään, miten menee, mutta sitten mä voitin sen oman, yksi tyttö juoksi paremmin, mutta niin kuin miesten osa mä voitin. Ja siitä se sitten lähti. Mä huomasin, että se on hauska, kun mä lähdin eka kisaan, mä ajattelin, että tuun kävelemään tosi paljon. Että tarvii vaan 100 kilsaa päivässä, että kyllähän se kävellenkin menee. Niin. Ja sitten niin kuin ripeätä kävelyä niin enimmäkseen. Ja sitten mutta sitten parin vähän päästä, että ei mitään järkeä kävellä. Että parempi vaan juosta koko ajan. Ja sitten mä olinkin siinä keskivaiheella siinä parin päivän jälkeen. Siinä, meillä on ne tulostaulut siellä. Ja sitten lopulta mä voitin sen vikana päivänä. Mä juoksin sen vikan ohi sitten. Ja huomasin sen, että ei siellä mitään kävelyä kannata tehdä. Se on ihan hukkaa heitetty. Siellä vähän kävellään joka kierroksella. Kun otetaan juomia ja ruokailua ja noin, mutta muuten kannattaa vaan juosta, jos haluaa hyvää tulosta. Että se on.
No monien nykyihmisten mielestä käveleminen ja juokseminen ovat ikävystyttäviä ja piinallisia suoritteita tai harjoitteita, niin, mutta sinä ilmiselvästi nautit niistä.
Joo, että kävelyhän on kaikille nautittavaa.
Tunnen monia ihmisiä, joille se ei ole nautittava. Itse pidän kävelemisestä, mutta tunnen myös monia, jotka mieluummin menevät autolla.
Joo, no siinä on sellainen kanssa, että jos on paljon ylipainoa ja huonossa kunnossa, niin sitten se kävelykin voi olla kärsimys. Mutta se on sitten merkki siitä, että on liian huonossa kunnossa tai on joku vaiva. Että siinä kannattaa sitten rupeaa vähän treenaamaan vähän enemmän sitä, että siitä tulee nautittavaa, koska kävely itsessään on nautittavaa kyllä. Kaikille, jotka on suhtkot hyvässä kunnossa ja se voi olla jopa meditatiivista vähän se käveleminen. Sitten se, että saa juoksun meditatiiviseksi, se vaatii jo vähän enemmän mun mielestä enemmän vähän treeniä. Että muista, kun mä aloitin meditoimisen, niin se tuntui, että kävelessä luonnossakin, niin jos on hyvä päivä, niin se voi vähän tulla automaattisestikin sellainen hyvä fiilis. Mutta ekat 10 vuotta tuntui, että juoksua meditaatio ei oikein toimi, mutta nykyään mä pystyn omasta mielestä jopa juostessa olla silleen vähän meditatiivisessa tilassa. Mutta ehkä se on vaan, että mä oon vaan niin sekaisin, että se nyt sitten niinku, luulen, että mä oon meditatiivisessa tilassa.
Mihin sinä, Pekka, pyrit meditaatiolla? Pyritkö sinä jonkinnäköiseen samadhiin, valaistumiseen tai yhteyden kokemukseen? Mikä sinun, vai pyritkö sinä yhtään mihinkään?
Joo, no pyrkimys on meditaatiolla se viimeinen päämäärä on niin kuin lopullinen päämäärä kaikilla henkisillä mestarilla, Jeesus, Buddha, Krishna, Trisin, muut kaikki, niin, että valaistutaan, tulla yhteyteen sen sielun ja korkeimman kanssa. Se on se lopullinen päämäärä, mutta me uskotaan, että siihen menee monia inkarnaatioita. Se ei ole sellainen viikonloppukurssi, että meritoidaan pari vuotta ja sitten se on siinä. Et me uskotaan siihen, että se on, sielu kehittyy koko ajan joka elämässä ja sitten lopullinen päämäärä on sitten se, mitä Jeesus sanoi, että minä ja isä olemme yhtä ja Krishna sanoi, että joista minä olen Ganges ja vuoristosta minä olen Himalajas. Ja se on niin kuin sitä yhteyttä maailman, niin kuin, maailman kanssa, niin se on se lopullinen päämäärä, se valaistuminen tavallaan. Että.
Voisitko kuvitella harjoittavasi meditaatiota liikkumatta enää laisinkaan? Harjoitatko meditaatiota ihan istuma-asennossa?
Joo, joka päivä. Että se on tavallaan kyllä se päämeditaatio, se, että istutaan ja keskitytään sydämeen, henkiseen keskukseen, koska me uskotaan, että sielu ja sydän on lähellä toisiansa. Ja sitten keho ja mieli ja vitaali on sitten usein kanssa. Ja sitten, eli yrittää päästä lähemmäs sieloista korkeimpaa keskittymällä sydämeen ja hiljentämällä mielen. Kun mieli ajattelee kaiken näköisiä ajatuksia, hyppii sinne tänne ja asettaa rajoja koko ajan. Ja niin se on se, sen takia meditoidaan. Ihmiset on kymmeniä tuhansia vuosia meditoinut, että yrittää hiljentää sen mielen ja päästä siihen sisäänpäin.
Eli voisiko sanoa, että tämä ultrajuoksu ja muut fyysiset harjoittajat ovat sinulle vain keino kohti valaistumista? Ne ovat työvälineitä.
No voisi sanoa kyllä niin.
No täällä studiossa kanssamme istuu myös Lauri Tervo. Sinä olet muusikko, joka soittaa Sangi Desh -yhtyeessä Sri Chinmoyn säveltämää meditatiivista musiikkia.
Joo, pitää ihan paikkansa, että me ollaan sellainen pieni etnobändi. Meillä on kolumbialainen kitaristi tai tämmöinen ja sitten mä soitan koskettimia tai pianoa ja sitten meillä on laulu ja sitten vielä huiluja mukana siinä. Et me ollaan esiinnytty ympäri maailmaa ja milloin voidaan. Ja tosiaan nämä Sri Chinmoyn säveltämiä lauluja, sama tosiaan henkilö, joka perusti tämän maratontiimin, joka taas pisti pystyyn tämän 3100 mailin juoksun. Ja tämä maratonti pistettiin pystyyn 1977. Ja hän on tosiaan sitten säveltänyt, ja Sri Chinmoy on säveltänyt paljon lauluja, yli 20 000 bengalilaista ja englanninkielistä laulua. Bengalin kieli oli hänen niin kuin, tämä native niin kuin, language. Ja tosiaan sitten, ja nämä laulut on tämmöisiä runoutta, hyvin kauniita. Että se on esimerkiksi, mä voin lukea tämmöisen, että you have, tässä on tämmöinen Ridoi Kamale Narayan, ja niin tämmöinen kappale, niin tämä on niin kuin englanniksi näin, että you have awakened inside the lotus of my heart. In this human life of mine, do make my life sweetness light and beauty delight. Ja tämä lauletaan bengalin kielellä, ja tosiaan näitä me ollaan sitten niin kuin esitetty myöskin Suomessa ja tosiaan ulkomailla.
Onko Sri Chinmoyn musiikin, josta siis on meditatiivista luonteeltaan, niin pyrkiikö sekin esteettisten päämäärien sijaan ikään kuin tuottamaan meditatiivisen tilan ja valmistamaan kuulijaansa tai soittajaansa valaistumista kohti? Onko sekin työväline niin kuin tämä ultrajuoksu?
No varmaan kaikki on itse asiassa työvälineitä, että mitä tahansa niin kuin elämässä tehdään, niin sehän on niin kuin evoluutiota, henkistä evoluutiota kohti jotakin parempaa valaistumista, kehittymistä. Ja tämä niin kuin laulaminen ja varsinkin tämmöinen henkiset, eli sinun voi säväsi nämä laulut syvässä meditaation tilassa, ikään kuin hän meni syvään tilaa, missä mieli on täysin hiljainen. Ja sitten mennään sen mielen toiselle puolelle, missä alkaa niin kuin luovuuden maailmat ja korkeammat maailmat. Ja sitten hän sävesi niitä lauluja sieltä käsin ikään kuin. Ja sitten ja ne sävelmät on niin kuin ikään kuin tulleet ja runot on tulleet tämmöisenä niin kuin tämmöisenä ilmestyksinä, voisi melkein sanoa.
Vastaanotettuina.
Joo. Ja Ja sitten tosiaan, kun näitä esittää ja ihmiset laulaa, niin samalla menee itsekin semmoiseen meditatiivisempaan tilaan. Ja vastaavasti, kun mieli, jos mieli on taas niin kuin hyvin aktiivinen, niin silloin on vaikea olla meditatiivisessa tilassa, koska mieli ikään kuin se häly ikään kuin estää sitä sisäisen astian. Sisäinen astia on täynnä sitä hälyä. Silloin kun mieli on tyhjä ja silloin meillä on tyhjä mieli ja sydän on aktiivinen, sydän on esillä, niin silloin ikään kuin ihminen avautuu kohti universumia. Hän tuntee koko maailman itsessään, niin hän kokee ykseyttä maailman kanssa.
Eli arkielämän vastakkainasettelut ja kuhiseva pintatajunta tietyllä tavalla hiljenevät.
Joo, kyllä se näin on, että siihen tulee ekanakin se, että kun ihminen sitten pääsee eteenpäin meditatiivisessa niin kuin maailmassa ja kehittää omaa meditaatiotaan ja niin tekemällä sitä päivittäin ja sitä täytyy harjoittaa ja mielen rauhoittumista ja muuta, niin silloin tosiaan siinä se vastakkainasettelu vähän häviää pikkuhiljaa, koska me tullaan ikään kuin sä koet, että muutkin on ikään kuin ne on sun veliä ja sisaruksia, että maailman elämä on eri muotoinen, mutta se on kaikki sitä samaa lähtökohtaa, mihinkä sä pyrit. Sä pyrit siihen ykseyteen. Sitä ykseydestä on tullut se moninaisuus. Silloin se moninaisuuden
eli niin sanottu erillisharha.
Erillisharha, joo. Että sitten pyritään siihen niin kuin Ritsin Moin sanoi tosiaan, että sydämen meditaatio on sitä, mitä hän opettaa näille meditaatio-oppilailleen ja hänen koko filosofiansa rakentuu tähän tämmöiseen sydämen meditaatioon ja ykseyteen ja mielen hiljentämiseen. Ja sen tulee mukaan tämä juoksu sitten, joka on tämmöinen self-transcendence, eli itsensä ylittämisen tämmöiset niin kuin urheilusuoritukset, missä mennään sen mieli täytyy saada hiljaiseksi, mieli valittaa, mieli ylitetään ja päästään tämmöiseen niin kuin hiljaiseen tilaan, missä on vaan se tapahtuu se juokseminen. Flow-tila.
Sinä vähän olet myös rääkännyt itseäsi Pekan tavoin ja sinäkin olet ultrajuossut, etkö ole?
Joo, kyllä. Että mä oon, siitä vähän aikaa mä oon juossut 47 mailia useita kertoja, joka on noin 75 kilometriä. Se juostaan vajaan 8 tuntia. Niin se on mun niin kuin ultramatkojen niin kuin kokemukset ja täytyy sanoa, että ne on kyllä sen jälkeen, kun siis on erilaisia kokemuksia, hyvin vaikeita juoksuja, semmoisia, että on lähtenyt hyvin helposti, 50 kilometriä mennyt lentämällä ja sitten tullut seinä vastaan. Mutta sen jälkeen, kun sä oot tehnyt sen juoksun, sä oot tullut maaliin, niin se seuraava kuukausi tuntuu, että voi tehdä mitä vaan. On semmoinen valtava itseluottamuksen tunne ja se tuntuu, että se, niin kuin se kantaa se energia siihen päivittäiseen elämään.
Tämä on mielenkiintoista, koska tässä tunti sitten, kun olimme Panu Hietanavan kanssa mainostamassa tätä ohjelmaa samaisessa studiossa, niin Jarmo Laitaneva, toimittaja tältä kanavalta, niin hän kertoo tällaista kokemuksesta, kun hän nuorempana harrasti taekwondoa päivittäin ja sen lisäksi juoksi tällaisia 20-30 kilometrin lenkkejä joka päivä. Hän oli saanut kaksi kertaa tällaisen kokemuksen, jossa hän koki, että hän voi kävellä auton eteen ja pysäyttää tämän auton ikään kuin vain omalla energiallaan, mutta sanoi säikähtäneensä näitä yllättäviä psyykkisiä kokemuksia niin pahasti, että lopetti sitten jossain vaiheessa tai vähensi treenaamista huomattavasti, niin pyrittäkö te siis tietyllä tavalla jonkinlaiseen yli-inhimilliseen tilaan, no, myös fyysisesti?
No, jos ajattelee tätä 3100 mailin juoksua, niin sehän on eräällä tavalla on tämmöinen hyvin ylifyysillinen tila, voi sanoa, että sä et voi tehdä sitä oman fysiikan kautta. Sun täytyy olla sisäistä voimavaraa tehdä sitä ja kykyä tehdä se, että se niin kuin, että ihan pelkkä semmoinen niin kuin fyysinen lahjakkuus ei minun mielestäni riitä siihen lyhkäisempiin matkoihin kylläkin. Ja sitten tämä vaatii mun mielestä kyllä niin kuin jonkinlaista niin kuin filosofista asennetta ja, tai meditatiivista tai henkistä etsintää myöskin mukaansa. Mutta näistä sitten, että mä ehkä sanoisin, kääntäisin ehkä enemmän sillä tavalla sen, että jos sä itse oot tosin hyvin rauhassa ja sä oot itse, niin kuin, kun sä ikään kuin sä vaikutat siihen maailmaan, että jokainen meistä vaikuttaa tähän maailmaan jollakin tavalla. Että jos on, ihminen on hyvin stressaantunut, niin hän luo stressaavaa ilmapiiriä ympärillensä ja se vaikuttaa muihin myöskin sitten. Taas ihminen, joka on rauhallinen, itsevarma ja omassa keskustassaan, niin myöskin auttaa myöskin sitten muita ihmisiä pääsemään tähän tilaan. Ja sitä kautta ikään kuin sä vaikutat siihen, mutta ainakaan mä en pyri niin kuin minkäänlaisiin niin kuin muihin tyyppisiin vaikutuksiin, kun nimenomaan tähän, että sä tuot rauhaa oman meditaation kautta maailmaan.
No miten, Pekka, koetko sinä, että kun sinä teet näitä ylifyysisiä suoritteita, kuten tässä Lauri sanoi, niin saatko sinä voimaa jostain itsesi ulkopuolelta? Virtaako sinuun jostain tuntemattomasta lähteestä energiaa?
No jotkuhan puhuu niin kuin praanasta, että se virtaa ympäri maailman, mutta ehkä ennen itse kyllä tiedä, mutta kyllä on niin kuin parempia päiviä ja huonompia päiviä, että se on, ja joskus on niin hassu, että on tosi väsynyt vaikka päivällä ja sitten illalla on tosi energinen, vaikka ei oikeastaan ole vaan juossut koko ajan, eli en tiedä sitten, että virtaako sitä energiaa jostain, mutta kyllä se, ainakin senhän huomaa heti, että jos on innostuu jostain, tapahtuu jotain siellä kisassa, tulee vaikka joku mukava soitto tai jotain hyvin vitsejäkin, ihan jostain pikkuasiasta tulee yhtäkkiä tosi hyvälle mielelle, niin siitä saa lisää voimaa. Niin pystyy taas juoksemaan kovempaa ja noin. Ja se on luultavasti se mieli vaan, joka on muuttunut siitä väsyneestä, hyytyneestä tilasta siihen niin kuin innostuksen tilaan ja energiseen tilaan. Se mieli on kyllä tosi, että se kyllä ainakin vaikuttaa varmasti.
Mind over matter. No, jos ajatellaan tällaista vaatimatonta 4988 kilometrin juoksua, jossa kulutat noin 6 paria lenkkareita, näin olen ainakin ymmärtänyt, niin täältä huutolaatikosta nousi kysymys kansan parista, että mitä sinä mietit juostessasi tuota matkaa? Nouseeko sinulla joitain ikäviä tai negatiivisia ajatuksia mieleen, jotka sitten on jotenkin suljettava pois, jotta jaksat jatkaa?
Joo, eli se on ehkä alkuaikoina tuli joskus enemmänkin jotain negatiivisia vanhoja asioita esille, mutta nykyään ei enää tule ja se on niin, että mitä enemmän juoksee, sen enemmän tietää, että tuollaiset, niistä pitää aina päästä eroon, koska ne vaan hidastaa mua. Ne ei millään tavalla auta mua. Tulokset vaan huononee, jos pyörittelee niitä. Niin jos ne tulee mun mieleen, niin mä heti yritän päästä niistä eroon. Ja yleensä pääsenkin nykyään, että se vaan hidastaa. Pahimmillaan jotkut traumat ja muuta voi melkein pysäyttää sut, jos ne on tosi vahvoja. Että se on just niin kuin sanoit mind over matter, niin se on kyllä niin, että
studiossa siis Perttu Häkkinen, Aspri Hanal, Pekka Aalto ja Lauri Tervo. Keskustelemme ultrajuoksusta ja meditaatiosta. Jos teillä on kysyttävää tai kommentoitavaa, tehkää se osoitteessa www.yle.fi/puhe. Ja tässä vaiheessa hivenen kävelyn filosofiaa. Nimittäin kävelyn filosofia -nimisen kirjan kääntäjä Aki Räsänen kertoo Panu Hietanevan haastattelussa, kuinka filosofit ja taiteilijat ovat suhtautuneet kävelemiseen ja sen mukanaan tuomiin psyykkisiin vaikutuksiin.
Perttu Häkkinen.
Helsinkiläiselle postinkantajalle Aspri Hanal Pekka Aallolle juokseminen on meditaatiota, mutta historian saatossa myös kävely on stimuloinut filosofeja ja kirjailijoita luovaan työhön sekä ajatteluun. Ranskalainen filosofikirjailija Frédéric Cros on kirjoittanut aihetta käsittelevän teoksen, jonka nimi on Kävelyn filosofia. Siinä hän tutkailee kävelyn vaikutuksia ihmisen ruumiiseen ja sieluun, mutta myös sitä, kuinka käveleminen voi olla työväline, tapa kirjoittaa. Maantieteellisten rajoitteiden takia en päässyt tapaamaan Frédéric Crosta, mutta yhytin teoksen kääntäneen Aki Räsäsen Muuramessa. Kirjan alkusivulla Cros tekee heti selväksi, ettei kävely ole urheilua. Miksi hän ajattelee näin?
kävelyssä ei varsinaisesti niin kuin mitata mitään, eikä olla samalla tavalla tavoitteellisia kuin urheilussa, vaan etsitään tai oikeastaan toteutetaan sellaista mielekästä elämäntapaa. Eli se lähtee enemmänkin niin kuin ihmisen tavoitteista, jotka tulevat hänelle sitten niin kuin yllätyksenä, että mitä ne ovatkaan. Ei ole sellaista varsinaista tulostavoitetta, vaan että ne on ne oivallukset ja ajatukset, mitä siinä syntyy. Ja kokemukset, ihan ruumilliset ja henkiset kokemukset, niin ne tulee kaikki vähän niin kuin yllätyksinä.
Käveleminenkin voi olla kilpaurheilua, joten tätä taustaa vasten tämä kävelyssä kilpaileminen on siis ikään kuin vastoin kävelyn perusluonnetta.
Näin ainakin kirjan kirjoittajan mielestä. Tokihan niin kuin käveleminen muunkinlaisena kuin urheiluna niin tuottaa samanlaisia hyötyjä kuin urheilu ihmiselle. Ja tokihan näitä muotoja voidaan yhdistellä sitten.
Perehdytään sitten suurmiehiin, jotka ovat olleet varsin viehtyneitä kävelyyn. Ja aloitetaan se saksalaisesta filosofista Friedrich Nietzschestä, jolle käveleminen oli erityisen tärkeä asia. Hän kärsi pahoista terveysongelmista, mutta sai apua kävelemisestä. Mistä tässä oli kyse?
Nietzsche terveysongelmista nyt ei sillä tavalla ole ihan yksimielisyyttä, että mistä ne johtuu. Että ne oli niin moninaisia, että hänhän oli sellainen persona, että ei tiedä, että mikä oli henkistä ja mikä ruumiillista. Itse niin kuin näkisin, että se liittyy enemmän siihen, miten hän, että hän ei niin kuin erityisemmin arvostellut saksalaista kaupunkilaiselämää, vaan halusi niin kuin irtautua siitä yhä uudelleen, vaikka hän niin kuin siinä ympäristössä töitä teki. Että se jotenkin häntä rasitti ja ajattelu tuntui tunkkaiselta ja hänestä tuntui, että niin kuin muidenkin tai ympäristön tällä ajattelu niin kuin tarttui häneen ja se häiritsi sitä, että hänellä oli semmoinen tunne, että pitäisi löytää jotain muuta. Ja kävelyt sillä tavalla oli ensisijassa sellaista irtautumista. Se on sitten eri asia sanoa, että oliko ne hänelle niin kuin hänen terveydensä kannalta niin kuin olennaista se kävely, oliko se niin kuin hyvä vai huono hänelle, niin sitä on vaikea sanoa.
Mutta jos oikein ymmärsin, niin hänellä oli jonkinlaisia migreenin kaltaisia oireita, joihin hän haki apua kävelystä.
Joo, totta. Nietzsche kärsi päänsäryistä melkein koko aktiivisen elämänsä ajan. Ja niihin hän sitten lopulta saikin siitä liikunnasta. Et ensin hän käveli järvillä ja metsissä ja myöhemmin sitten häntä alkoi kiinnostaa niin kuin ylävuoristo, ilma ja sitten Välimeren maisemat, eli vähän tämmöiset karummat ympäristöt, missä niin kuin hän koki, että pääsi vapautui tavallaan siitä saksalaisen sivistyksen, mitä hän piti vähän niin kuin vääränlaisena tai sillä hetkellä sen painolastista. Kävely ikään kuin kevensi häntä ja tuntui, että hän niin kuin löysi sen niin kuin oman luonnollisen ajattelunsa.
Nietzschehän jätti jossain vaiheessa päivätyönsä yliopistossa ja hänestä tuli jonkinlainen erakko. Ja tässä elämänvaiheessa hän keskittyi kirjalliseen työhön ja kävelemistä tuli ikään kuin työväline. Kerrotko hieman tästä?
Grohan kirjoittaa kirjassa, että käveleminen olisi ollut niin kuin Nietzschen tuotannossa sellainen perustekijä. Ja luultavasti hän viittaa siihen tähän filosofin ajatteluun, jossa tällainen ruumiillisuus ja niin kuin yksilöllisyys on niin kuin keskeisessä asemassa. Ja sitten tavallaan myös niin kuin itsensä ylittäminen. Nietzschehän tunnetaan tästä yli-ihmisajatuksesta ja sitten toisaalta siitä, mitä hän on esimerkiksi tragedian synnyssä kirjoittanut kreikkalaisesta kulttuurista ja pohdiskellut sen apollonisuutta ja dionyysisyyttä. Ja hän itse puhuu tämän dionyysisyyden, eli tällaisen ruumiillisyyden ja elämänmyönteisyyden puolesta. Ja se niin kuin yhdistyi siihen kävelyyn ehkä sen kautta, että hän tosiaan vapautui näistä päänsäryistään ainakin siksi aikaa, tai tunsi itsensä niin kuin eläväksi ja vapaaksi kävellessään. Ja sitten hän niin kuin teki muistiinpanoja aina kävellessä ja ajatteli, että kaikki tällaiset hyvät ajatukset syntyy nimenomaan ulkoilmassa, että sieltä tulee niin kuin se oikea tieto, eikä niin kuin toisia kirjoja pläräämällä.
Perttu Häkkinen.
Onko meillä tiedossa, että kuinka pitkiä lenkkejä Nietzsche tapasi tehdä?
Kyllähän pisimmillään oli niin kuin vaikka koko päivän kestäviä 6 tuntia tai 8 tuntia jotkut, mutta ne oli jo jonkin aikaa sitten. Että kyllähän hän sitten hyvin pian, niin kuin jo 1880-luvun puolivälissä, sitten kävelyt alkoi niin kuin lyhentyä Ja sitten hän ei enää ollut aina edes yksin kävelyllä, vaan siellä oli sitten ihailijoita mukana. Ja siinä sitten niin Nietzsche alkoi muutenkin jo muuttua sitten itsekin, että se tavallaan se yksin kävely oli niin kuin sitä aikaa, kun hän todella niin kuin löysi ne omat ajatuksensa, ja sitten kun se alkoi vähentyä, niin se vaikutti oikeastaan suoraan siihen, että sitten hän vaan kertasi niitä ajatuksia näille muille esitelmöille ja kertoi, että missä oli saanut oivalluksia ja näytti niitä paikkoja ja tällä tavalla.
Onko tiedossa se, että kumpi Nietzscheä viehätti kävelyssä enemmän, vaihtuvat maisemat vai kävelyn repetatiivinen luonne?
Nietzschellähän on tämä ajatus tästä, tai tuosta tulee mieleen tämä Nietzschen ajatus ikuisesta paluusta, josta myös tässä Gros esittää tässä kirjassa on tulkinnan, että se on ikään kuin sitä, että kävellessä koetaan sellaista yhteisyyttä niin kuin sen maiseman kanssa. Yleensähän tämä on tulkittu tämä ikuisen paluun ajatus niin, että ihmisen pitää elää sillä tavalla, että hän voisi elää aina yhä uudelleen saman elämän, minkä on elänyt.
Nietzsche siirtyi ajasta iäisyyteen varsin nuorena, vähän päälle 50-vuotiaana. Mitä hänelle tapahtui ja jatkoiko hän kävelyä elämänsä loppuun asti?
Nietzschen tämmöinen henkinen romahdushan tapahtui tuossa vuonna 1889 tai siinä tammikuussa. Hän oli silloin Italiassa ja hänen ystävänsä sitten lähti häntä sieltä hakemaan, kun oli lueskeltu hänen kirjeitään, jotka jo kertokin vähän siitä, että Nietzsche oli tulossa hulluksi, jos näin voi sanoa. Ja hänen henkisen romahduksen syynä on välillä pidetty syfilistartuntaa, jonka hän on mahdollisesti saanut nuorena, mutta tästä nyt ei ole kauheasti todisteita. Todennäköisempää oli, että hänellä oli jollainen aivokasvain, joka oli sitten varmaan näiden migreenienkin takana ollut. Ja hän kyllä käveli vielä viimeisinä vuosina, kun häntä hoidettiin, mutta koska hän oli tosiaan vakavasti mielisairas ja hänen äitinsä seurassahan hän sitten käveli, niin se oli sellaista, sillä ei oikeastaan ollut mitään tekemistä enää hänen filosofian kanssa, että hän kyennyt enää niin kuin työskentelemään, että ja lopulta hän sitten halvaantui niin pahasti, että jäi niin kuin istumaan tuoliin ja murahteli vaan muutamia sanoja.
Mutta yhtä kaikki Nietzsche on velkaa kävelylle hänen filosofiansa kulmakivet.
Kyllä, jos Frederic Gros on uskominen, ja kyllähän monet muutkin Nietzsche-tutkijat, ja ainakin mitkä hänen elämänsä tutustuu, niin varmaan pitää tätä hyvin merkittävänä asiana. Kävelyä ja ehkä nimenomaan niitä maisemia, missä on kävellyt. Tärkeimpänä ehkä justiin tämä Schwarzwaldissa ja Ylä-Engadinin vuoristossa ja Sils-Marian kylä siellä, ja sitten toisaalta näitä Välimeren kaupunkia, jossa hän vietti talvet.
Perttu Häkkinen.
Ja kiitos Panu Hietanevalle. Kuulemme toisen osan tästä haastattelusta vielä tämän ohjelman aikana. Studiossa Perttu Häkkinen, Aspri Hanal, Pekka Aalto ja Lauri Tervo. Keskustelemme ultrajuoksusta ja meditaatiosta. Jos teillä on kysyttävää tai kommentoitavaa näistä psykofyysisistä harjoitteista, niin tehkää se osoitteessa www.yle.fi/puhe. No Lauri, me jäimme tässä ennen Panun ansiokasta haastattelupätkää, me jäimme negatiivisiin aatoksiin.
Joo, eli me puhuttiin noista...
Emme siis studiossa, vaan joo, ei, metatasolta katsottu.
Nimenomaan joo, että näistä, puhuttiin näistä ultrapitkistä juoksuista, että siinä tulee tämä mieli, ikään kuin täytyy ylittää ne mielen negatiiviset ajatukset, kun ne tulee sieltä sitten tästä tilanteesta helpommin esille. Ja tästä tulee, mulle tulee mieleen semmoinen asia, kun Tsinmoy on tämä henkinen filosofi, meidän meditaatio-opettajamme, niin me aina mentiin, tai vieläkin mennään elokuussa 8 viikoksi meditaatiofestivaaleihin New Yorkiin. Niin hän pyysi kaikkia, jotka kynnelle kykenee, niin hänen syntymäpäivänään yönä kello 12 juoksemaan 47 mailia. Ja sitä juoksi. Tosi monta ihmistä juoksi sen, ja se on 75 kilometriä. Mä juoksin itse sen useamman kerran, ja mä muistan vaan, että siinä tulee kyllä sellaisia asioita itsestä esille, mistä ei ole ollut tietoinen. Ikään kuin se on sen kuin transformaatio, muuntumisen niin kuin työväline. Ja sitten kun sä tiedät enemmän, niin niitä tosiaan, niin kuin Pekka tässä ennen sanoi justiin, että hänellä ei enää niin paljon olekaan niitä. Mitä enemmän tekee tätä juoksua, tätä ultraa ja muuta, niin sitä enemmän joutuu kohtaan itsensä ja selvittelee niitä asioita myöskin ja saa sen mielen hallintaan. eikä ne uraudu siihen negatiivisille poluille niin helposti enää se mieli sitten.
Eli ihminen puhdistuu tällaisessa henkisen alkemian mielessä.
Kyllä, näin voidaan ajatella, että se on aika paljon, miten me ajatellaan, solut kuuntelee sitä. Jos me ajatellaan positiivisesti, niin meillä on todennäköisesti parempi elämä.
Ja paremman elämän perässähän me kaikki olemme, se on selvä. No te olette kumpikin tavanneet Sri Chinmoyn useita kertoja. Millainen hän oli ihmisenä?
No hän on hyvin kiehtova, mä sanoisin näin, että ensimmäinen kerta kun mä menin sinne oli vuonna 1983 nuorena pojankloppina 23-vuotiaana. Ja menin sinne kuukaudeksi New Yorkiin ja oli varmaan toinen ulkomaan matka kyseessä. Ja tosiaan kaikki oli uutta, mutta sen mä muistan, että hän oli siihen aikaan hän pelasi tennistä tuntikausia päivittäin. Ja mä menin siihen, hän pelasi vain tennistä ja sanoin, että keskittykää palloon ja katsokaa palloa ja antakaa niin kuin love and serve. Ja sitten me istuttiin siellä ja katsottiin sitä palloa ja Chinmoyn pelaamista ja se oli tosi meditatiivista ja sen mä muistan, että se koko se kuukausi oli niin kuin ikään kuin tämmöinen meditatiivinen kokemus, hyvin voimakkaasti transformoiva. Ja Chinmoy on hyvin, kun hän meditoi, niin se on ikään kuin hänen ympärillään kaikki hiljenee. Se on ikään kuin niin käsin koskeltava se hiljaisuus. Ja tosiaan, että siinä on ikään kuin sä tulisit siihen niin kuin semmoisen niin kuin täydellisen hiljaisuuden tilaan, missä on kaikki niin kuin yhtä.
Entä Pekka, millaisia ovat sinun kokemuksesi Sri Chinmoyn seurasta?
Mä muistan, kun mä aloitin, niin mä en oikeastaan tiedä tällaisista henkisistä jutuista oikeastaan mitään. Ja sitten jälkeenpäin mä mietin kanssa, että tämä oli mulle ihan täydellinen henkinen opettaja ja muuta, koska se, että ollaan vain jossain ashramissa tai luolassa jossain, niin mä en usko, että mä viihtyisin sellaisesta. Että tässä on paljon fyysistä, mikä sopii mulle, mutta hänhän myöskin on taiteilija, lauluja. Mä en koskaan laulanut mitään, nykyään mä laulenkin päivittäin ja näin, että erittäin monipuolinen henkinen opettaja, että hän teki vähän niin kuin kaikkea ja yritti kaikilla eri tavoilla inspiroida ihmisiä kehittämään itseään, menemään eteenpäin, menemään sisälle. Ja meillä on myöskin paljon kirjoja, runoja, todella paljon ja näin, että oikein hyvä, oikeastaan mulle tosi hyvin sopiva just sen urheilun takia. Että.
No Sri Chinmoyn saavutuksesta löytyy Suomen Sri Chinmoyn keskuksen sivulta hämmästyttäviä väitteitä. Niiden mukaan hän muun muassa soitti jopa 150 eri instrumenttia yhden konsertin aikana. Sävelsi yli 20 000 laulua, maalasi 200 000 maalausta ja piirsi yli 15 miljoonaa lintupiirustusta. Niin pikaisella matematiikalla laskin, että jos yhden piirustuksen tekemiseen menee minuutti, niin hänellä olisi yhtä mittaiseen piirtämiseen pelkästään kulunut 28,5 vuotta. Niin onko näissä jonkun verran Lapin lisää vai oliko siis Sri Chinmoy teidän mielestänne oikeasti jollain tasolla yli-inhimillinen olio?
No tässä ehkä voi tätä statistiikkaa vähän korjata siinä mielessä, että siinä ei mennyt minuuttia siinä piirustuksessa. Hän piirsi tämmöisiä niin kuin Kalliagraf-tyyppisiä lintuja. Niitähän tuli valtavalla niin kuin määrällä. Niin kuin hän piirsi niitä niin kuin sekunnissa varmaan kolmekin jopa parhaimmillaan. Että. Ja sitten oli, ja tosiaan niitä tuli, ja se laskee sillä tavalla, niin sitten tuleekin niitä, se aika ei menekään parikymmentä vuotta. Ja hän teki jotakin. Hän teki runoutta tai sävelsi niin kuin lauluja ja sitten joku kirjoitti laulut ylös. Hän sävelsi niitä laulamalla, ei itse kirjoittamalla. Hänellä oli siellä nuotintajat sitten, joka kirjoitti sen ylös sitten. Ja se itse teki, hän kirjoitti intialaista notaatiota. Ja sitten ja tosiaan sitten teki runoutta ja sävelsi ja sitten teki näitä pieniä lintupiirustuksia, valtavat määrät ja sitten myöskin tämmöisiä niin kuin isompia, tämmöisiä niin kuin tällaisia Channakala-tyyppisiä maalauksia, niitä on ollut esillä, että niitä on 200 000, että että hän nukkui muutaman tunnin ainoastaan yössä, että hän oli aina tekemässä asioita.
Ja oliko hän sitten, tässä tulee tietysti mieleen, että missä vaiheessa hän ehti meditoimaan, mutta hänhän siis meditoi näiden asioiden avulla.
Nimenomaan, joo. Ja sanoi näin, että ei hänen tarvitse enää meditoida. Hän meditoi aikanaan Intiassa 8 tuntia päivässä, niin kuin että istumalla tätä just niin kuin tällaista niin kuin asramissa. Ja hänen meditaationsa oli just tätä tekemisen, ja sanoikin, että jos on joku asia, rupeaa kyllätsyttämään, niin rupeaa tekemään toista asiaa, niin se on se hänelle niin kuin se lepäämisen muoto, mikä on mielenkiintoinen filosofia, että ikään kuin mielelle tulee uutta inspiraatiota. Niin kuin Aspialan tässä kertoi, että kun hän kuulee hauskan vitsin, niin yhtäkkiä juoksu lähtee menemään, koska mieli lähtee innostumaan, ja silloin myöskin keho kuuntelee.
No millä sinä, Pekka, silloin viihdytät itseäsi, kun sinä et juokse?
No tällä hetkellä mulla on remonttihommia. Että
no se kuulostaa viihdyttävältä.
Joo, se on oikein, että mä jaan lehtiä aamuisin ja sitten mä teen remonttia, treenailen. No nyt mulle katon telkkaria, sitten me käydään meditoimassa ja kaiken näköistä. Ja eri urheilumuotoja kanssa, että käyn uimassa isän ja veljen kanssa välillä ja sitten treenaan erilaisia treenejä kanssa. Että.
Niin, sinun veljesi harrasti kestävyysuintia, mutta lopetti. Miksi?
No, se paras kysyä häneltä, mutta ehkä se sitten se innostus vähän väheni sitten jossain vaiheessa. Mutta kyllä hän oli uimassa viime viikolla meidän kanssa, että kyllä hän vielä ui välillä.
No mitä sitten, tämähän on selvästi aika askeettinen elämäntapa, niin liittyykö tämä tai ulottuuko askeettisuus myös sellaisiin kysymyksiin kuin ruokavalio tai sukupuolielämä? Oletteko te selibaatissa ja kasvissyöjä?
Joo, kasvissyöjä ollaan, mutta syödään kananmunaa ja maitotuotteita, että, niin silloin pystyy syömään melkein kaikkea.
Ja, eli ovolakto-vegetaristeja.
Joo, eikö se niin ole?
On joo, nimenomaan joo. Se on kaikista helpoin vegetarismin muoto, voisi sanoa näin. Ja se on Helsingissä helppo. Ja samaten sitten tämmöinen brahmacharya, eli pidätty väisyys, selibaatti, niin se kuuluu tähän. Ja täysin kun puhut askeesista, niin se on aika jännää, koska kun ihmisellä säätelee meidän niin kuin se olemisen tila määrää sen, mikä on meidän tietoisuus, mikä on se meidän hyvyyden tai onnellisuuden taso. Ja se askeettisuus ei tarkoita sitä, että sulla niin kuin puuttuu asioita, vaan sulla ikään kuin on asioita. Mutta sun täytyy tehdä valikoivasti, että sun omat ikään kuin sun tietoisuus kohoaa, energiataso kohoaa. Ja silloin sulle tulee, se on kaikkea muuta kuin askeesia. Se on nimittäin ikään kuin kokemista, niin kuin rikkauden kokemista ykseyden kautta.
Puhuinkin lähinnä tällaisesta konsensuskansalaisen näkökulmasta. Mutta siis toisin sanoen vegetarismi, selibaatti, päihteistä pidättäytyminen, tällaiset ovat osa teidän elämäntapaanne.
Kyllä.
Joo, se on ja se ajatushan on, että se parantaa meidän henkistä elämää. Että siinä, kun eläimet tapetaan, niin siinä on vähän levotonta energiaa niissä. Me uskotaan, että kaikessa on vähän energiaa. Ja sitten me saadaan itseämme vähän sitä levotonta energiaa, jos syö lihaa ja noin. Ja sitten se pidättäytyväisyys on myös se, että me ajatellaan, että se on vähän sitä alempaa tasoa. Se, kun meditaatio on korkeata tasoa, yrittää hiljentää mieliä, päästä sydämeen ja näin se on se tavoite. Sitten taas tämä seksielämä tai tämä on sitten vähän niin kuin alempaa tasoa, että yrittää pikkuhiljaa vähentää sitä. Sekään ei ole mikään sellainen viikonloppukurssi, vaan sekin on
vaatii omistautumista.
Monen elämän ehkä prosessi, että sekin on sellaista pikkuhiljaa puhdistautumista, jolloin pääsee.
Eläimellisistä tavoista, voisiko näin sanoa?
No voisi sanoa niin, että se on pikkuhiljaa muututaan ja puhdistutaan ja päästään lähemmäs sitä sydäntä ja sielua, että se on niin kuin se tavoite. Ja jos meillä on joku pyrkimys, niin sitten kannattaa käyttää hyväkseen tällaisia apuvälineitä, just mikä meillä nyt tässä on. Mikä oli se kolmas asia? Oliko tässä joku kolmas asia vielä?
Päihteet.
Päihteet, joo niin. Koska päihteet on sama se ongelma, että ne, siinä käy helposti niin, että päihteet on sun pomosi. Ne niin kuin rupeaa ohjaa sun elämää. Etkä sä itse ohjaa sun elämää, vaan sä oot tavallaan niiden orja sitten.
Sä olet passiivinen, siis alkuperäisessä mielessä. Sä olet vaikutuksien armoilla.
Joo, just näin. Että
siinä niin kuin pyritään tosiaan, että ikään kuin sä niin kuin hallitset sitä omaa elämääsi ja sitä omaa olemassaoloasi. Sä et jää niin kuin koukkuun päihteiden kautta tai joidenkin muiden niin kuin kokemuksien kautta.
Muutut itseohjautuvaksi.
Joo, tai sillä tavalla nimenomaan se tulee niin kuin sydämen kautta se ohjaus siihen. Ja jos ajattelee, niin kuin, mä itse ajattelen näin, että se on niin kuin evoluution prosessi, mitä ihminen koko ajan menee. Että me ollaan hyvin alussa meidän evoluutiota. Ja kun ihminen kehittyy, niin meillä on vaikka mitä mahdollisuuksia. Mikä se on se meidän olemisen taso, tietoisuuden niin kuin kokeminen, niin se voi olla hyvin erilainen kuin mitä se on nytten tässä elämässä, mitä meillä nyt on.
Sitten mä vielä päihteistä voin vielä sanoa, että ihmiset helposti luulee, että mä saan hyviä henkisiä kokemuksia päihteistä. Mutta se ei ole oikeasti niin kuin oikeita kokemuksia, vaan se on vähän väärällä tavalla, koska se saattaa hiljentää mielen tai saattaa antaa jotain, mutta se ei ole kumminkaan pysyvä kokemus. Se on sellainen hetken, ja sitten sä jäät riippuvaiseksi niistä aineista, ja sitten sä tavallaan tuhot sun elämän sillä, että sä oot, että sä et ole enää omassa elämässä pomo, vaan ne saa sut koukkuun sanomalla, että mä annan sulle hyviä kokemuksia, mä annan sulle mahtavia juttuja, mutta sitten samalla sä muutut niiden orjaksi sitten ja sitten sä tuhot sun oman elämän sillä tavalla.
Tätä minä olen toisenaan pohtinut, kun itse olen vähän tuollainen konjaki, transsiin taipuvainen kansalainen aina silloin tällöin. Mutta otetaanpa tässä vaiheessa, kuunnellaan Panu Hietanevaa ja Aki Räsästä ja heillähän on aiheena filosofian ja kävelyn ikiaikainen suhde.
Perttu Häkkinen.
Palataan Nietzschen jälkeen takaisin kävelyn filosofiakirjan kirjoittajan ranskalaisen Frédéric Cron mietteisiin kävelystä. Hän nostaa esiin ajatuksen siitä, että kävely on ulkona olemista ja ulkoilma on siirtymä. Mitä hän tällä tarkoittaa?
Cron ajattelee sitä, että kun me siirrytään sisätilasta, joka on ihmisille ainakin nykyihmiselle sellainen melkein luonnollisempi ympäristö kuin ulkona oleminen. Ulkona aina kävellään, sitä pidetään vähän niin kuin sellaisena pakollisena välitilana, joka on niin kuin tauko sellaisesta toiminnasta tai merkityksellisestä toiminnasta, mitä yleensä tehdään aina jossain, melkein aina jossain sisällä. Ja sehän ei välttämättä ole edes kävelyä sitten, kun siirrytään. Että se on, kävely on vain yksi tämän siirtymän muoto, että yhtä hyvin voi sitten mennä bussilla tai junalla tai jotenkin muuten siirtyä.
Cron mukaan oikeanlainen hitaus kävelyssä on aito merkki itseluottamuksesta. Tämä kuulostaa hyvin kiehtovalta, mutta mitä se tarkoittaa?
Hitaudella Cron ensinnäkin korostaa sitä, että se ei ole niin kuin nopeuden vastakohta, vaan se on sitä, että nopeudella ei ole merkitystä, eli se on oikeastaan enemmänkin kiiruhtamisen, kiireen vastakohta. Eli voi liikkua hitaasti tai nopeasti, mutta joka tapauksessa sillä tavalla, että se itseluottamus tulee ikään kuin siitä, että itse siinä nähdään itsessään se tavoite, mihin ollaan menossa niin kuin riittävän kirkkaasti ilman, että se, tai kiiruhtaminen tarkoittaa sitä, että ei nähdä sitä tavoitetta niin kirkkaasti, että annettaisiin se niin kuin täyttää koko se oleminen. Eli sillä tavalla ei pidettäisi kiirettä siinä, että päästään jonnekin, vaan ajatellaan, että itse siinä matkalla niin kuin jo toteutetaan sitä, minne ollaan menossa. Että se on sellaista oikeanlaista hitautta. Silloin se kävelystä tulee sillä tavalla luonnollista.
Eli Cron ajattelussa matka on yhtä tärkeä kuin määränpää.
No tämähän on tämä, mitä tavallisesti sanotaan. Ehkä tätä voi verrata siihen ajatukseen, joo.
Kroolla on myös käsitys siitä, että tulisiko ihmisen kävellä yksin vai isommassa porukassa. Mitä hän tästä ajattelee?
Kroo heittää tällaisen ajatuksen, että 3 tai 4 henkeä olisi semmoinen maksimaalinen määrä, jotta kävelyssä vielä oltaisiin ikään kuin yksinäisiä. Hän ei sitä tarkemmin perustele, mutta hän selittää, että jos enemmän olisi, niin sitten se alkaa tuntua niin kuin yhteisöltä se porukka. Ja se pitäisi olla sellainen tarpeeksi pieni, että se yksinäisyyden voi ikään kuin jakaa. Että yksinäisyyden voi myös jakaa, mutta sillä tavalla, että niin kuin kaikki tuntuu, että nyt ollaan niin kuin itsekseen liikkeessä.
Miksi Kroolle yksinäisyys on sitten niin tärkeää kävellessä?
Ehkä se liittyy siihen, että tämän korostaminen, että kun ihminen ei kuitenkaan, hän kuitenkin sanoo, että joka tapauksessa ihminen ei koskaan ole niin kuin aivan yksin missään, vaikka kävelisikin ihan yksin. Että hän puhuu siitä, että ihminen on sillä tavalla aina kaksijakoinen, että ruumis ja sielu ei ole koskaan niin toistensa tasalla, että ne on aina vähän niin kuin erillisiä, että ne kommunikoivat keskenään ja sitten ympärillä on aina jotain elämää, vaikka ei olisikaan ihmisten keskuudessa, vaikka ei olisi erakkona, ne kuitenkin on luonto ja siellä se ympäröivä elämä.
Perttu Häkkinen.
Kroo on varsin runollinen, kun hän toteaa, että kävellessä ihminen kohtaa ikuisuuksia. Mistä tässä on kyse?
Runollisuus on ehkä hyvä kuvaus tässä yhteydessä, että Kroo erottelee tällaisia ikuisuuden muotoja niin kuin 3 kappaletta, joista enemmän tai vähemmän vaikeita ymmärtää, mutta yksi tällainen on niin kuin luonnon pysyvyys, mistä hän puhuu. Eli tavallaan vaikka luonnossa on luonnon kiertokulku, niin se on kuitenkin ihmisen näkökulmasta sillä tavalla ikuista. Tietyt maisemat, vuoret ei ehdi sortua eroosion vaikutuksesta yhden ihmisen elinaikana, vaikka ne myöhemmin tietysti näin tekee. Ja tämä on niin kuin sellainen ensimmäinen, mikä tulee vastaan. Toinen ikuisuus on ehkä tällaista ikuista lapsuutta, johon liittyy niin kuin pitkillä kävelyillä erityisesti niin kuin tällainen niin kuin identiteetin häviäminen. Eli kun lapset lähtee ulos, niin he lähtee niin kuin vaan olemaan siellä ulkona. Tähän liittyy siihen aikaisempaankin, kun puhuttiin, että ulkotila on siirtymä, mutta sitten siellä se voi myös, niin kuin pitkillä kävelyillähän se sitten muuttuu niin kuin sellaiseksi olotilaksi, ja että siellä ulkona ikään kuin asutaan, ja sitten ne levähdyspaikat on niitä siirtymiä. Vielä palataan ikuisuuksiin, niin jäi vielä mainitsematta tämä kolmas, joka on sitten ehkä justiin se kaikkein runollisin ja ehkä vaikein tässä käsitellä, mutta siinä puhutaan tällaisesta voimakkaasta läsnäolon tunteesta kävelyllä, jossa ikään kuin ruumiista tulee niin kuin osa sitä maisemaa, jossa ollaan kävelyllä. Kroo puhuu tällaisesta välähdyksenomaisesta tuntemuksesta.
Kävelyn filosofiaa kirjassa puhutaan niin sanotusta flanöörin hahmosta. Mikä tämä on?
Flanööri on sitten ihan erilainen kävelijä kuin melkein kuin mistä tässä on aikaisemmin puhuttu. Eli siinä sitten kävellään suurkaupungissa. Flanööri, joka siellä kävelee, on ikään kuin tällainen kapinallinen, joka ei niin kuin suostu asettumaan niin kuin väkijoukkoon tai tällaisten markkinoiden ja kaupungin niin kuin vilskeen vietäväksi, vaan hän on ikään kuin mukana, ei varsinaisesti taistele niitä vastaan, mutta hän on niin kuin, hän nousee jollain tavalla niiden yläpuolelle. Eli hän sanotaan, että hän niin kuin vastustaa semmoista syrjäytymistä ja nimettömyyttä. Nykyäänkin puhutaan vähän sille jo kriittisemmin kuin syrjäytyneistä, että miten niin syrjäytyneitä, että he eivät tunne itseään syrjäytyneiksi. Flanööri voisi olla yksi tämmöinen hahmo, jota voisi pitää syrjäytyneenä, mutta sitähän hän ei todellisuudessa ole, vaan tavallaan nousee vaan sen tavallisen elämän, kaupungin elämänmenon yläpuolelle, tarkkailee mitä tapahtuu ja yrittää nähdä siinä jotain kiinnostavaa sen kaiken kiireen ja kuluttamisen ja hyötyajattelun ja muun keskellä.
Eli onko flanööri siis ikään kuin tämmöinen urbaani tutkimusmatkailija, joka yrittää selittää itselleen kaupunkilaista elämäntapaa?
Tämä liittyy tämä flanöörin ajatus niin kuin siihen, kun suurkaupungit syntyivät joskus 1800-luvulla, että kun aikaisemmin kun lähti kävelyllä mihin tahansa, niin aika nopeasti tultiin niin kuin sinne maaseudulle ja luontoon, mutta nyt saattaa kävellä niin kuin pitkiä matkoja kaupungissa, ja sitten niin kuin maisemat vaihtuu siellä kaupungin sisällä eri kaupungin osissa, niin se on sillä tavalla täysin erilainen kävelymuoto.
Hei ja lämmin kiitos Panu Hietanevalle ja Aki Räsäselle. Studiossa Perttu Häkkinen, Aspri Hanal, Pekka Aalto ja Lauri Tervo. Keskustelemme vielä hetken ultrajuoksusta ja meditaatiosta. No, henkisfyysinen laiskuruus ja tahdon puute ovat olleet ihmissuvun kantavia vitsauksia kautta aikain. Monille kansalaisille on helpompi suunnitella asioita kuin panna niitä toteen. Nykyyhteiskunta on puolestaan kurinalainen ja äärimmäisen suorituskeskeinen, joten Chinmoin opit itsensä voittamisesta tuntuvat sopivan Aionin henkeen. Mikä on teidän ohjeenne, Lauri ja Pekka, omasta velttoilustaan kärsiville ja siitä ahdistuneille kansalaisille? Miten voi voittaa itsensä?
No, yrittää innostaa itsensä taas, saada sen sisäisen lapsen heräämään. Ja voi yrittää mennä luontoon kävelemään, jos on jotain kavereita, jotka on positiivisia, energisiä, saada heiltä innostusta ja inspiraatiota ja niin, yrittää saada se taas se sisäinen lapsi heräämään.
Se on kauniisti sanottu. Meillä on minuutti aikaa. Lauri on luvannut sulostuttaa elämäämme pienellä runoudella.
Tässä on tämmöistä kirjasta kuin Viisautta ennen viisautta. Chinmoin ajatuksia oman elämän muuttamisesta unelmien kaltaiseksi. Ja tässä tämä runo, mikä avasin, on tällainen, joka sopii hyvin. Mieleni pitää pitkistä matkoista. Sydämeni rakastaa kartoittamattomia rantoja.
Lämmin kiitos näistä sanoista ja lämmin kiitos teille vierailusta. Tämä on ollut äärimmäisen kiinnostava tuntinen ainakin minun mielestäni.
Kiitoksia.
Kiitoksia.
Ja me palaamme aiheeseen taas ensi viikolla siihen asti. Voikaa hyvin. Muistakaa sisäinen lapsi.
Yle Puheessa. Tiistaisin 1:00. Perttu Häkkinen.